Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 6-ya olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saat əsas xəbərlərimiz. Parlament hökumətin hesabatını müzakirə edir. Mətbuat Şurası Azərbaycanda bir ayda 2600-ə yaxın peşə etikası pozuntusunu aşkar edib. Novruz bayramında həbsdə olan 6 jurnalistin ailəsinə yardım üçün marafon başlayıb. Venesiya Komissiyası Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişiklikləri müzakirə edir. Bu il dünyada neftə tələbat 1,5% azalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Martın 13-də Azərbaycan Hökuməti Milli Məclisə hesabat verib. 430 səhifəlik hesabatı Baş Nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov təqdim edib. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov hökumətin işini bəyəndiyini deyib. O bildirib ki, dünyadakı iqtisadi böhranın Azərbaycana az təsir etməsi hökumətin anti-böhran siyasətinin nəticəsidir. Müxalifətdən olan millət vəkili Nəsib Nəsibli isə dünyadakı maliyyə böhranına baxmayaraq hökumətin bu hesabatının əvvəlki illərin hesabatından fərqlənmədiyini deyib.
Burada oturanların böyük əksəriyyəti Sovet iqtisadiyyatı haqqında rəqəmləri xatırlayır. O vaxtda çox böyük bir rəqəmlər göstərirlər. Amma nəticəsi nə oldu onu bilirik. Əsas problemlər 2008-ci ildə nəinki qalmış, onlar daha da kəskinləşmişdi.
Nəsim Nəsibli ölkədə əsas iqtisadi problemlərin neftdən asılılıq, inhisarçılıq və korrupsiya olduğunu deyib. Onun fikrincə, hökumətin bu problemlərin həllində işi yaratmazdı. Milli Məclis hesabatın müzakirəsini hələlik davam etdirir. Mətbuat Şurası bir ayda Azərbaycanın mətbuatında 2600-ə yaxın peşə etikası pozuntusunu aşkar edib. Şura ölkədəki Azərbaycan və Rus dillərində çap olunan 57 qəzet və 3 internet saytını yoxlayıb. Daha çox hansı qəzetlərin pozuntuya yol verməsi barədə təşkilatın yekun hesabatı il boyu aparılacaq monitoringin nəticəsində açıqlanacaq. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası bugün Azərbaycan Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklərə rəy hazırlayır. Komissiyanın plenar iclası martın 13-ü və 14-ünə təyin olunub. Avropa Şurasının Parlament Asambleyası Monitoring Komitəsi Venesiya Komissiyasına müraciət edib ki, Azərbaycan Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklərə rəy hazırlasın. Martın 18-inə təyin olunan referendumda Konstitusiyaya 30-a yaxın dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklikdə bir nəfərə 2 dəfədən çox prezident seçilməyə imkan verilməsidir. Müxalifət bu düzəlişin Azərbaycanda monarxiya rejimi qurulmasına xidmət etdiyini bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu Novruz bayramı ilə əlaqədar həbsdə olan 6 jurnalistin ailəsinə yardım üçün Novruz xeyriyyə marafonu keçirir. Bu barədə institutdan Lent Az xəbər portalına məlumat veriblər. Şəffaflıq üçün marafonun sonunda yığılan məbləğ və iştirakçıların adları institutun saytında və mətbuatda dərc olunacaq. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun həbsdə olan jurnalistlər siyasına Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, həmin qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev, Bizim Yol qəzetinin şöbə müdiri Müşfiq Hüseynov, İdeal qəzetinin baş redaktoru Əli Həsənov və Talış Hüsədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədov daxildir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimizi beynəlxalq hadisələrə dair məlumatlarla davam etdiririk. Döyülmələrə və həbslərə baxmayaraq, Pakistanda hüquqşünaslar və müxalifət qruplarının etirazları davam edir. Polis bugünlər bir neçə yüz aksiya iştirakçısını saxlayıb. Hökumət martın 16-sına paytaxt İslamabadda planlaşdırılan yürüşün keçiriləcəyi yeri də hərəkət üçün bağlayıb. Rəsmilər ölkədəki siyasi böhranın müzakirəsi üçün müxalifəti danışıqlara çağırıb. Eyni zamanda Prezident Asif Əli Zərdari və Baş Nazir Yusif Rıza Gilani də martın 13-də görüşərək ölkədəki vəziyyəti müzakirə ediblər. Müxalifət hökumətdən tamamilə müstəqil məhkəmə sistemi yaradılmasını tələb edir. Müxalifət ölkənin Ali Məhkəməsinin keçmiş sədri İftixar Cadurinin vəzifəsinə qaytarılmasını da tələb edir. Onu 2007-ci ildə keçmiş Prezident Pərviz Müşərrəf vəzifəsindən azad etmişdi. Bu yaxınlarda Ali Məhkəmə müxalifət lideri Şərif və onun qardaşının siyasi fəaliyyətinə məhdudiyyət qoymasından sonra da bu ölkədə gərginlik bir qədər də artıb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
İşdən sonra. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramın ikinci saatı başladı. Mən Rıziya, indidən qoşulanlarımı salamlayıram. İnternet vasitəsilə Azadlıq Radiosu.az saytından siz həmçində elektron məktublarınızı bizim efir şərhəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına yollaya bilərsiniz. Və mobil telefonlarınızdan da 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə sual və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Bu saatda müzakirə edəcəyimiz məsələ hökumətin illik hesabatıdır. Xalqı hansı suyla dost tutmaq istəyirlər? Sual ortadadır. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev studiyamızda. Azər Bey, xoş gəlmiş studiyamızda.
Xoş gündə gələyim.
Salamıram sizi. Hesabat bugün dinlənildi. Yəni, müsbət tərzdə təqdim olunan hesabata hökumətə loyal və yaxud iqtidarı təmsil edən deputatlar müsbət reaksiya verirdilər. Müxalifət təmsil edən deputatlar isə aydın məsələ ki, tənqid atəşinə tuturdular. Mən təklif edirəm, iki mövqeyə qulaqsaq, deputatların mövqeyidir bu. Biri deputat Gürsen Əhmədovun hesabata münasibətidir.
Hesabatı diqqətlə araşdırdığına, hökumətin ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı yolunda gərgin fəaliyyət göstərdiyi nəzərə çarpır. Büdcənin həyata keçirilməsində hökumətin fəaliyyəti xüsusilə qeyd edilməlidir. 2008-ci ilə Respublika iqtisadiyyatında gedən sürətli inkişafın ayrı-ayrı istiqamətləri hesabatda öz əksini tapmışdır. MDB məkanında Respublikamızda iqtisadi artım ən yüksək olmuşdur. Neftdən kənar sahələrin inkişafı göz qabağındadır. Respublikamızın sürətli inkişafında neftlə yanaşı, investisiyaların sürətli artımın davam etdirilməsi, regionlarda iqtisadi fəaliyyətin artması, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, tikinti və abadlıq işlərinin sürətlənməsi də mühüm rol oynayır. Lakin Azərbaycan üçün ən vacib olan pambıqçılıq sahəsində geriləmə mövcuddur. Respublikada hesabatında cəmi 55 min ton pambıq istehsal edilmişdir. Halbuki bu miqdarda olan məhsul vaxtı ilə orta səviyyəli rayonlar verirdi. Hesab edirəm ki, Kənd Sıfat Nazirliyi bu sahəyə diqqət artırmalı, istehsalçı və istehlakçı arasındakı münasibəti tənzimləməlidir.
Bu deputat Gülsəyin Əhmədovun çıxışı idi. Mən də sözün açığı təəssür yandı ki, Sovet İttifaqının Komünist Partiyasının 20-ci qurultayında çıxışa bənzər. Əgər sonuncu hissə olmasaydı, pambıqda gerilmə var. Bu məsələyə toxunarıq.
O vaxt onu deyirdilər.
Doğru da?
Olurdu. O vaxt elə bir neçə məsələni deyirdilər ki, finansalını inkişaf edətmək
lazım. Və deputat İqbal Ağazadənin hökumətin hesabatı barədə fikirləri var. O, əməlli tənqid atəşini tutdu və açıqladı niyə tənqid edir.
Asif müəllim gözəl bir söz dedi. Fəciyev çıxışında ki, bu gözəl bir dərslikdir. Doğrudan da gözəl bir dərslikdir. Bu, Nazirlər Kabinetinin hesabatı deyil. Burada Azərbaycanın iqtisadi həyatında nə baş verir, hamısını götürüb köçürüblər ora. Və əslində Nazirlər Kabinetinin heç şahid olmayan məsələlər. Tutaq ki, yazır ki, Polat Steel Company Bakıda özəl şirkət bu qədər metal qırıntısı qəbul edib, bu qədər armatur istehsal edib bazara çıxarıb. Heç bir sual verən varmı ki, Nazirlər Kabinetinə bunun nə aidiyyəti var? Nazirlər Kabineti bu metal qırıntısının nəridilməsindən tutmuş armaturun bazara çıxarılması üçün nə edib? Bu Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı ilə bağlı analiz deyil. Bu, Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin fəaliyyəti haqqında hesabatdır. Sənə nə aidiyyəti var bunun? Haradasa broiler fabrika açılıb, haradasa sex açılıb, haradasa şadlıq evi, hətta taxta körpüdə bankomat quraşdırılıb. Bunun Nazirlər Kabinetinin hesabatına heç bir aidiyyəti yoxdur. Siz bir il ərzində büdcədən ayrılan pulun hansı şəkildə səmərəli istifadə olunmasını, nəyə nə qədər qənaət etdiyinizi, hansı layihənin icrasında hansı prinsiplər əsas götürdüyünüzü və başlıca olaraq Nazirlər Kabinetinin
ne düşün sektorlara, özel sektora, devlet sektorunda inkişaf için hansı adım atmışsan bunu ortaya koymalıydın. Buna göre de bu hesabat değil aslında. Bu Azerbaycan iktisadiyatının hulasasıdır. Ve başlıcı olarak 2008 yılın birinci yarısı daha esas götürülüb. Köhne dövrlerden ibaret icmalların hamısı salınıb ora. Bu kadar torpaq özelleştirilib. Bu özelleştirilib bilirsiniz neçinci illərdə torpaq islahatı başlayandan bunun bugünkü hesabata nə aidiyyatı var? Biz keçen il təklif etmişdik. Nazirlər kabineti dərhal prezidentə komitələrin, ayrı-ayrı strukturların ləğvi və Nazirlər kabinetinin nəzdində yaradılması ilə bağlı, idarə səviyyəsində saxlanılması ilə bağlı bu iqtisadi krizis dönəmində, çətinlik dönəmində ixtisarlarla bağlı təkliflər verməlidir. Heç nə verməyib. Komitələrin fəaliyyətinə baxırsınız, bir idarənin fəaliyyəti qədər deyil, amma külli miqdarda dövlət vəsaiti mənimsənilir oradan. Diaspora ilə bağlı iş şəraiti yazıb, qadın hüquq və komitəsi ilə bağlı, nə bilim, ayrı-ayrı komitələrin işi ilə bağlı. İnanın ki, Nazirlər Kabinetinin bir idarəsinin görə biləcəyi işdən aşağı səviyyəli işlərdir. Buna görə də hesab edirəm ki, bu məsələlərdə Nazirlər Kabineti qeyri-professional yanaşma ilə yanaşı, həm də millət vəkillərini və bütövlükdə bu hesabatı izləyənlərin, vətəndaşların ondan gözləntilərini özündə əks etdirməyib, Azərbaycan iqtisadiyyatının xülasəsini verib. Bunu Nazirlər Kabinetinin hesabatı deyil. Ümumiyyətlə, hökumət belə hesab edir ki, böhran Azərbaycana çatmayıb, Azərbaycan böhrandan əziyyət çəkməyəcək və belə bir imitasiya etmək istəyir ki, biz iqtisadiyyatımızı elə şəkildə qurmuşuq ki, dünyada nə baş verməyində, nasıl olmayaraq bizə heç bir təsiri yoxdur. Və bu da yanlışdır. Elə son 2 ayda 300 milyon manatın saxlanılması üçün təşkil vəsaitin ayrılması göstərir ki, Azərbaycan iqtisadi böhrandan ciddi əziyyət çəkir və iqtisadiyyat çökəcək bu şəkildə.
Deputat İqbal Ağazadən tənqidləri idi bu və əsaslandı öz tənqidlərini. Azər Mehdiyev studiyamızda. Azər bəy, indi iki fikirlə tanış oldunuz. Hansı fikirlərdə sizdə, yəni haqlı məqamları görürsünüz, hansı fikirlər, hansı fikirdə, hansı məqamlar haqsızdır?
Elə mən İqbal bəyin bir fikrinə tamamilə razıyam ki, bu hökumətin hesabatı deyil. Yəni hökumətin hesabatı ən az belə olmamalıdır. Bu daha çox, dərsliyə mən deməzdim, bu daha çox bənziyir seçki qabağı bir təbliğat materialına. Əgər diqqət yetirirsə, hökumətin illik fəaliyyət haqqında hesabatı və hesabatda ötən il ərzində baş verilmiş müxtəlif hadisələr sadalandıqdan sonra, yəni orada sadalanmalar gedir. Çoxlu rəqəm sadalanır, neçə məktəb tikilib, neçə xəstəxana təmir olunub, neçə nəfərə paltar alınıb, neçə nəfərə kitab paylanıb və s. belə deyək də, ümumiyyətlə, yəni söhbət bundan gedir və ən maraqlısı sonra başlayır orada 2003-2008-ci illər üzrə dinamikalar verməyə. Hökumətin hesabatında həmin dinamikaların heç bir ciddi yeri yoxdur. Və ümumiyyətlə hesabat necə olmalıdır? Bax, o prinsiplər qeyri-müəyyəndir. Yəni, bu gün Azərbaycanda müəyyən deyil ki, heç, belə deyək, parlament öz tərəfindən də müəyyən olunmayıb ki, əgər hökumət ona hesabat verməlidirsə, hökumətin parlament qarşısında hesabatı nədən ibarət olmalıdır? Orada nələri öz əksini tapmalıdır? Yəni, əslində qalsa doğrudan da bizim parlamentin belə bir sənəd işləyib hazırlamağına ehtiyac var ki, hökumət onun qarşısında necə hesabat verməlidir? Bir halda ki, konstitusiyaya görə hökumət hansısa hesabatı verməlidirsə, və daha doğrusu Nazirlər Kabineti, yəni Konstitusiyaya görə Nazirlər Kabineti hesabatı verməlidir. O hesabat hansı formada olması haqqında bir belə deyək, bir əsaslı bir nəsə olmalıdır, sənəd olmalıdır ki, bu hesabat hansı dövrlüklə verilməlidir, onun içində nələr olmalıdır, hökumətin fəaliyyəti orada necə əksini tapmalıdır. Deputat da həmin hesabata baxanda hökumətin fəaliyyəti qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Hökumətin fəaliyyəti də mənə elə gəlir ki, yalnız onunla qiymətləndirilmir ki, məsələn, bu il büdcədən səhiyyəyə filan qədər vəsait ayrılmışdı. Biz bu vəsait hesabına, belə deyək, filan qədər əmək haqqı verdik və yaxud investisiya xərclərindən filan qədər xəstəxana tikdik. Yenə bunlar işlərdir hamısı. Bunların heç biri nəticə deyil. Hökumətin hesabatında olmalıdır ki, il ərzində iqtisadi, hökumətin fəaliyyəti nəticəsində əhalinin iqtisadi sosial vəziyyətində hansı dəyişiklik oldu, yaxşılığa doğru, ölkə iqtisadiyyatına inkişafa doğru hansı ciddi dəyişikliklər olub və ya davamlı iqtisadi inkişaf üçün hansı baza formalaşdırılıb. Yəni, çox konkret nəticələrlə. Belə deyək, burada qiymətləndirmə göstəricilərinin sadə bir misalla deyək, hələ də məktəb tikmək və yaxud xəstəxana binası tikmək əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşması demək deyil. Əgər məktəb tikilib, məktəbdə normal tədris prosesi təşkil olunmayacaqsa, o məktəbin tikilməsində heç bir əhəmiyyət yoxdur. Biz zaman-zaman bu məsələni qaldırırıq. Azərbaycanda kompüterləşdirmə proqramı həyata keçirilir. Son illər çox böyük fərqlə deyirik ki, əvvəllər əgər hər 1000 nəfərə bir kompüter düşürdüsə, indi bizdə hər 29-30 nəfərə bir kompüter düşür. Ancaq o düşməyin nə əhəmiyyəti var ki, demək olar ki, böyük əksəriyyət həmin kompüterlərin sağ məktəblərdə o qapısı bağlıdır. Onlardan istifadə olunmur. Yəni öz özlüyündə adam başına düşen kompüter gösterici, beynəlxalq müqayisələrdə inkişaf gösterici sayılsa da, Azərbaycan üçün o inkişaf göstericisi deyil, ona görə ki, sadəcə o kompüterlərdən istifadə olunmur. Yəni, bax, məsələ bu cür yanaşanda, bu daha çox son bir ildə, o cümlədən biz dedik son 5 ildə, ölkədə baş vermiş müxtəlif proseslərin, hadisələrin, belə deyək, sadalanması burada baş verir və bu sadalanma da geniş mənada nəticə çıxartma imkan vermir. Orada göstərilən dinamika yalnız bir nəticə verməyə, bir nəticə gəlməyə imkan verir ki, son 5 ildə bizdə hər şey belə deyək artıma doğru meyillidir. Ancaq hər cür artımda inkişaf deməkdir. Bax bu da sual altındadır. Ancaq eyni zamanda kifayət qədər maraqlı məqamlar var. Xüsusilə də millət vəkillərinin diqqət yetirməli olduğu məqamlar var idi. İndi mən bilmirəm, Milli Məclisdə bu gün nə dərəcədə həmin məqamlar qaldırıldı. Məsələn, çox maraqlı bir məqam büdcə ilə bağlıdır. Ötən ilin büdcəsində, 2008-ci ilin büdcəsində may ayında dəyişikliklər edildi və sonradan həmin dəyişikliklər təbii ki, prezidentin imzası ilə təsdiq olundu. Həm qanun çıxdı, həm də sərəncam çıxdı. Və orada da çox ciddi şəkildə proqnozlaşdırılan göstəricilər var idi ki, büdcədən ayrı-ayrı bölmələr üzrə nə qədər vəsaitlər ayrılır. İndi hesabata təqdim olmuş həmin göstəricilər bir də baxanda məlum olur ki, hökumətin hesabatında ötən il üçün müəyyən edilmiş proqnozlar bütün bölmələr, əksər bölmələr üzrə azaldılıb. Yəni icra azaldılmayıb. Söhbət ona gedir. Proqnoz göstəriciləri, qanunla təsdiq olunmuş proqnoz göstəricilər hökumətin hesabında proqnoz kimi təqdim olunanda azaldılıb. Bütün azaldılmalar yalnız bir bəndə əlavə olunur və bir bənd həddindən artıq artırılır. Məsələn, ümumi dövlət xidmətləri qanunvericilikdə dəyişikliklə olmalı dəyişiklik zamanı nəzərə almış 805.6 milyon manat. Hökumətin hesabatında göstərilir ki, güya proqnoz olub 735.6 milyon manat. Yəni bu vəsait kim azaldıb? Ən az bu qanunla təsdiq olunmuş proqnoz. Buna kimin ixtiyarı var ki, hesabata ən az bu olduğu kimi proqnoz göstərilməli? Və yaxud müdafiə xərcləri. Bir onda müdafiə xərclərində ciddi azalma yoxdur. Gələk məhkəmə hakimiyyəti 589 milyon manat idi, eliblər 566 milyon manat. Səhiyyə xərcləri 385.8 milyon manat idi, eliblər 377.8 milyon manat. İqtisadi fəaliyyət xərcləri 326 milyon manat proqnozlaşdırılmışdı. İndi bunların proqnozlarında göstərilir 146.5 milyon manat. Və bütün bu azalmalar bir maddəyə əlavə olunub. İqtisadi fəaliyyət, əsas bölmələrə aid edilməyən sair xidmətlər. Bu, proqnozlaşdırılmışdı 658.8 milyon manat. Hı-hı. İndiki hesabatda göstərilir ki, bu proqnoz 951.9 milyon manat. Artıq belə bir vəziyyət yaranır. Bu, tamamilə qanundan kənar bir şey yaranır. Burada göstərilən proqnoz göstəriciləri Milli Məclisin təsdiq elədiyi sənətə və prezidentin imzaladığı sənədlə üst-üstə düşməlidir. Hətta hökumət icari...
Ən az mütləq
üst-üstə düşməlidir. Çünki belə təsdiq olunub. Əgər hökumət prosesin gedişində, əgər mövcud qanunvericilikdə, əgər ona icazə verilirsə ki, bölmələr arasında dəyişikliklər edilsin, o sadəcə icrada göstərilməlidir ki, dəyişikliklər olub və aşağıda da izah verilməlidir bu dəyişikliklərin səbəbi nə ilə bağlı və niyə dəyişiklik edilib. Və sadəcə indi elə bir heç bir dəyişiklikdən söhbət getmir. Sadəcə proqnozlar istədikləri kimi veriblər və sadəcə və həmin proqnozun icra vəziyyətini göstəriblər ki, nə qədər kənarlaşma var. Bu halda təbii ki, özlərin istədikləri icranı burada yerləşdirəndə o proqnozu artıq icrada kəskin dəyişiklik olmur. O da sual yaratmır, niyə dəyişiklik, belə böyük dəyişiklik baş verib. Məsələn, səhiyyə xərclərində 10%-lik bir icra yoxdur.
Yəni o pullar hardadır, bilmirəm.
Niyə bu qədər kənaət yaranır? Bunun bir izahı verilməlidir mi hökumətin hesabında? Təbii ki, mütləq verilməlidir. Ümumiyyətlə, bütün xərclər üzrə. Niyə finans xərcləri bu qədər artıq vəsait xərclənir? Hələ biz demirik ki, bayaq orada doğrudan da o fikirçəsindədir ki, ümumiyyətlə, yönadilən vəsaitlərin, bu xərcləmələrin nəticəsində, əsas məsələ nə qədər xərcləmək deyil. Xərclənmənin nəticəsində nə dəyişdi? Məsələn, Bakı şəhərində 5 dənə körpünün dəyişilməsi, tikilməsi, bu hələ, belə deyək, fəaliyyətin nəticəsi deyil. Bu işdir. 5 körpü tikildi. Hökumətin hesabında olmalı bu 5 körpü tikilməsi nəticəsində yol hərəkətində nə qədər sürət dəyişildi, nə qədər rahatlıq yarandı, nə qədər belə deyək ki, tıxacların sayı azaldı, nə qədər qəzaların sayı azaldı, nə qədər bundan insan ölümü, insanlara xəsarət dəymənin sayı azaldı. Var mı belə göstəricilər? Təbii ki, heç aparmırlar da belə statistik. Ancaq doğrudan da hökumətin fəaliyyət nəticəsi bununla ölçülür. Bəli, biz ildən ilə təhsildə xərcləri artırırıq. Təhsil xərcləri artır, böyük sürətlə artır. Biz deməliyik, ötən ildən fərqli olaraq bu il tələbə qəbulunda orta qiymət bağlı nə qədər dəyişdi? Bizim belə deyək, dünya səviyyəsində bizdə əgər təhsilin səviyyəsi qiymətləndirilməsi aparılıbsa, Azərbaycan neçə pillə yüksəldi? Əgər Azərbaycanda belə deyək, dünya səviyyəsində çox müxtəlif belə deyək, olimpiyadalar keçir orta məktəblərlə bağlı. Bu olimpiyadalarda Azərbaycan neçə yer aldı və nə qədər dəyişildi? Yəni, heç bir keyfiyyət göstərişi yoxdur. Yəni, bütün bu göstəricilər üzrə mütləq dəyişiklər olmalı. Hökumətin strukturu ilə bağlı. Yəni, biz hökumətin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi haqqında deyirik. Eyni zamanda hökumətin strukturu ilə bağlı. Ötən həyətə keçirilən hökumətdəki struktur dəyişiklikləri. Bunlar nə üçün lazım idi? Bu nə nəticəni verdi? Doğrudan mı idarə etmədə çeviklik artdı? Doğrudan mı hansı sahələrdəsə idarə etmədə vəziyyət pis idi? Biz onda bu struktur dəyişikliyinin nəticəsində buna nail olduq. Yəni, bütövlükdə hökumətin il ərzində həm fəaliyyət baxımından həyata keçirdiyi fəaliyyətlərin, həm də həyata keçirdiyi xərcləmələrin son nəticədə cəmiyyət üçün nə faydası olduğu, o fayda özünü göstərməlidir. Çox sadə bir prinsipdən çıxış edirik. Əgər biznesdə olan hər bir insan fəaliyyətinin nəticəsini əldə etdiyi mənfəətlə qiymətləndirirsə, hökumət də fəaliyyətinin nəticəsi konkret cəmiyyətə verdiyi fayda ilə qiymətləndirilməlidir. Cəmiyyət sizin bir illik, iki illik, üç illik fəaliyyətinizdə hansı faydanı götürüb? Ümumi daxili məhsulun, özə neft sektoru hesabına, özə keçən il xüsusi bir il olub. Azərbaycanda 21 faizlik artım nəzərdə tutulmuşdu, proqnozlaşdırılmışdı. 10.8 faizlik bir artım olub. Azalmanın səbəbləri niyə izah olunmur? Və nəhayət bütün bunların fonunda ötən ilin tən yarısı bütün dünya iqtisadiyyatı böhran içində boğulub. Bütün dünyalar böhranın baş verdiyi, böhranın təsirlərinin qiymətləndirilməsi, böhranın nəticələrinin qiymətləndirilməsi olub. Bu boyda hesabatda təbii ki, onun geniş bir bölməsi böhran proseslərinə həsr olunmalıdır. Əgər hökumət deməli idi ki, biz doğrudan da böhranın qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görmüşük, doğrudan böhranın təsiri Azərbaycan niyə az olub? Bir var bunu sözdə demək təsir olmayıb, bir də var doğrudan da əsaslandırılmış şəkildə bir cəmiyyətə Milli Məclis deputatlarına təqdim olunsun ki, bax bu səbəblərdən böhranın təsiri Azərbaycana az olub. Yəni ciddi bir də demirik, burada elə tərifləyici amillər var. Çox yaxşı tərifləyin də özünüz. Kimsə bunu imkan deyir ki, eləməyin. Eyni zamanda ciddi təhlil də aparmaq olar və nəticəyə orta bir sənəd qoymaq olar. Yəni bu mənə elə gəlir ki, bu hesabat daha çox o belə deyək ki, konstitusiyanın tələblərinə uyğun olaraq formal bir sənəddir ki, biz bu hesabatı verdik.
Parametrdəki çıxışlardan, misal üçün, yəni, spiker Oktay Asədov hesabat ərəfəsində yüksək qiymətləndirilən hesabatı, yəni hesabat ələ edilməmişdi. Amma yəni,
başqa variant da mümkündür ki.
Deputatlar tanış olmuşlar, 430 səhvəlik hər halda hesabatı. Oktay Asədov qeyd edir ki, dünya iqtisadi böhran Azərbaycana az təsir etməsi hökumətin anti-böhran siyasətinin nəticəsidir. O qeyd edir, sitat olaraq. Bəzən deyirlər ki, hökumətin antibohran siyasəti yoxdur, amma belə siyasət var. Bu, ərzaq təhlükəsizliyin təmin edilməsi, istehlak malların qiymətlərinin mümkün qədər aşağı salınması, əsassız insarçılığın aradan qaldırılması və s. ibarətdir. Deputat Fəzail Ağamalı isə bildirdi ki, dünyadakı iqtisadi böhran Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir göstərməməsi hökumətin səmərəli işindən xəbər verir. Bu iki məqama Azərbaycan nə dərəcədə yəni bu nə dərəcə doğrudur? Sizin münasibətiniz bu fikirlərə? Böhranın Azərbaycanla
böhranın Azərbaycanla təsirləri kifayət qədər mürəkkəb bir mövzudur. Biz də burada dəfələrlə onu müzakirə etmişik.
Amma sırf Nazir Kabinetinin fəaliyyəti prizmasından.
Valla, mən hətta bir dəfə belə də deyilmişdilər ki, bizim hökumətimiz güya bu böhranı o qədər yaxşı hazırlaşıb ki, hətta belə sözlər də deyir. Yəni, doğrudan mı böhranın olacağını hökumət bilirmiş? Əgər bilirmişlərsə, bunlar niyə Amerikaya vaxtında xəbər verməyib ki, ay, böhran sizi yıxacaq, vaxtında tədbir görün. Yəni, doğrudan belə qəribə sözlər danışırlar ki, böhran təbii ki, hamı üçün, Azərbaycan üçün də gözlənilməz, hamı kimi. Və burada da heç kəs qınanlası deyil, siz niyə gözlənilməz tutub sizi böhran. O başqa məsələdir ki, bu böhrana girərkən, Azərbaycan iqtisadiyyatı obyektiv və subyektiv səbəblərdən bu böhranın təsirlərini belə deyək hiss etməyəcək proseslər var. Ona görə ki, Azərbaycan böyük borclara malik deyildi. Təbii ki, biz buna görə, əgər bunu hökumətin yaxşı işi kimi qiymətləndiriksə, biz buna görə minnətdarıq ki, böyük borclara girməmişsiniz. Ancaq ona görə böyük borclara girilməyib ki, ölkəyə böyük neft pulları gəlirdi, bu bir. İkinci də ölkəyə neft pulları gələnə kimi də əlini əlinin üstə qoyub oturmuşdular ki, nə vaxt neft gələcək, pul gələcək, biz onda işləyək. Pul gələndən sonra gördük. Pulun istifadəsində biz gördük ki, heç bir səmərəlilik yoxdur əslində. Bu baxımdan təbii ki, böyük borcluğun olmaz. İkinci, mən razıyam ki, Milli Bankın siyasətində doğrudan da təqdir olunması elementlər olub ki, ölkənin bank sistemində müəyyən belə deyək, sərt məhdudiyyətlərlə necə gəldi kreditlərin alınması siyasətini qarşıda alınıb. Bu, yaxşı bir siyasət idi ki, doğrudan da banklar özlərinin, onlarının belə deyək, ödəniş imkanlarından artıq banklara kredit əldə etmə imkanları yaradılmamışdı. Və belə deyək ki, zaman-zaman çox mürəkkəb, belə deyək ki, mübahisəli görünən bir məsələ var idi ki, xarici kapitalın ölkənin bank sisteminə daxil olması. Yəni, indiki məqamda o göstərdik, doğrudan aparılan siyasət düz olub ki, həddindən artıq yersiz şəkildə o xarici kapitalın ölkənin bank sisteminə daxil olmasının da qabağı alınıb. Bu da müsbət cəhətlərdən biridir. Çünki biz gördük ki, hansı ölkələrdə xarici bank kapitalı daha çox daxil olubsa və o xarici bank kapitalı hesabına beynəlxalq bazarlarda əməliyyatlar aparılıbsa, həmin ölkələrdə bank sistemi daha tez müflisləşməyə meyil olub. Yəni, bu qaçılmaz olub, çünki daha çox borçlanmaya gediblər. Və ölkə bankları son illər, yəni o möhkəmləndikcə artıq onlar üçün yol açılmışdı xaricdən kredit cəlb eləməyə. Və ki, haradasa özlərin bankin verdiyi kreditlərin həcminə bax. Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun 80%-ə qədər neft sektorunda istehsal olunur. Yəni, bu, iqtisadiyyatın gücü budur. Ölkəyə də həmin dövrlərdə Azərbaycan neft hasilatı artıma doğru meyillidir. Yəni, bütün bunlar, ölkəyə böyük neft pulları gəlir. Yəni, bütün bunlar rol oynuyordu. Və ölkənin bank sektorunun verdiyi bütün kreditlərin həcmi ölkənin ümumi daxili məhsulunun haradasa belə deyək ki, 1/5 qədər idi. İndi biz sizə deyək, böhrana düşən İslandiya kimi ölkədə, İslandiyada kreditlərin həcmi ölkənin ümumi daxili məhsulundan 3 dəfə çox idi. Yəni, müqayisə olunan belədir. Və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatlarında bütün formalarda borçlar və kreditlər ölkənin ümumi daxili məhsulundan 3 dəfə çox idi. Avropa və inkişaf etmiş ölkələri götürən bu 7-8 dəfəyə qədər fərq yaranırdı. Yəni, o ölkələrdə borca işlənən bir iqtisadiyyat vardı. Biz bunu təqdir eləmirik. O elə səhv idi, bu böhrana gətir çıxardı. Azərbaycan o mərhələyə gəlməmişdi. Kredit fəallığı yaranırdı. Ötən ilin ortalarında qədər, əgər diqqət yetirirsə, əhalidə bir istehlak kreditləşməsi bunu yaşanırdı. Və şəxsən mən o vaxtda hələ bu böhran alın, mən demişdim ki, bu istehlak kredit bunu təhlükəyə aparır. Çünki doğrudan hamı pul almağa meyillidir və hətta yayda elə bir vəziyyət yaranmışdı. Banklar bir şoxalarda kredit verəndə o kredit alanın belə deyək ki, onu ödəmək qabiliyyətində olub-olmamasını çox da dərindən araşdırmırdı. Düzdür, böyük məbləğli kreditlərdən söhbət getmirdi təbii ki, söhbət kiçik kreditlərdən gedirdi. Ancaq həcm artdıqca, təbii ki, say artdıqca o da rol oynayır. Məsələn, ipoteka kreditləşməsindən danışırlar Amerikada. Bəzən heç çoxların alına gəlmir ki, bir ipoteka kreditləşməsi nədir ki, o dünyanın iqtisadiyyatını belə böhrünə salsın. Söhbət milyonlarla kredit alan insandan gedirdi. Yəni, milyonlarla insanın kredi qaytara bilməməsi təbii ki, böyük bir problemlərə gətirib çıxardı. Hansı ki, trilyonlarla vəsaitin geri qaytarılmamasından söhbət gedirdi. Yəni, bunlar gətirib çıxardı. Yəni, bu baxımdan Azərbaycan iqtisadiyyatı, yəni bu böhranın xarakterinə olur, borçdan asılı bir iqtisadiyyat deyildi. Və şirkətlərə gəldikdə, Azərbaycanda səhm olan şirkətlər yoxdur. Səhmləri xarici bazarlarda satılan şirkətlər yoxdur. Və yoxdursa, borc öhdəliyi də yoxdur. Azərbaycanın elə müəssisəsi, Azərbaycanın özü də hansı böyük şirkətdir? Dev şirkətindən başqa Azərbaycanın hansı belə bir qeyri-adi böyük nəhəng şirkəti var? Niyə şirkətdir? Özü də o qədər nəhəng olmasına rəğmən büdcə qarşısında öhdəliklərinə baxanda elə cırtdan ölkə şirkətin görünür. Yəni belə bir vəziyyətdə əgər şirkətlər borca işləməyib, böyük hökumət borca işləməyib, böyük neft pulları hesabına, yəni faktiki olaraq Azərbaycanı xilas edən neft dolu. Yəni biz həmişə Azərbaycanın belə deyək ki, elə müəyyən mənada Azərbaycan iqtisadiyyatını bərbad vəziyyətə aparan amili də neft sayırıq. Yəni, belə deyək, bizim bir çox bəlalarımızın kökündə də neft dayandığını görürük, ən azı beynəlxalq maraqlar baxımından. Bu böhran Azərbaycanda təsirini göstərməsi, azalması ilə neftlə bağlı olub. Və təsirin də daha çox hissəsi neft vasitəsində göstərib, ona görə ki, Azərbaycan böyük neft gəlirlərindən məhrum olub həmin dövrdə. Yəni, bax, bu cür təsirlər müxtəlif qiymətlə. Ancaq yenə deyirəm ki, təsirlər getdikcə çoxalacaq. Bizim valyuta ehtiyatlarımız tükəndikcə təsirini biz çox hiss edəcəyik. Böhranı qarşısı alınmayıb. Hələ ki, beynəlxalq maliyyə qurumlarının son hesabatlarına baxanda biz böhranın dərinləşməsini görürük və dərinləşməkdə davam etdiyini görürük.
Hələ geri gəlmişkən, Azər bəy, təxminən bir ildən sonra Nazirlər Kabinetinin növbəti 2009-cu ilə əhatə edən hesabatı olacaq. O hesabatı nə cür siz görürsünüz hələ indidən? Çünki 2009-cu il çox çətindir.
Valla, görücülük eləmək istəmirəm, mümkün deyil. Çünki iki səbəbdən, əvvəla doğrudan da dünya maliyyə böhranında vəziyyət hələ də dərinləşməkdə davam etdiyini və ümumiyyətlə dəqiq fikir söyləmək çətindir. İkinci bir tərəfdən də mən çox səmin deyirəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı proqnozları gəlmir. Çünki anti-böhran tədbirlərindən danışırlar. Mən artıq belə deyək də, bizim artıq neçə illər biz işləyirik ki, insarçılığa qarşı mübarizə aparırıq. Ancaq insarçılıq daha da artır. Bu necə mübarizədir ki, bu ancaq insarçılığın möhkəmlənməsini aparır. Neçə illər deyirlər sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşması gedir. Ancaq mən sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşmasını görmürəm. Düzdür. Çox bir belə deyək ki, tarixli bir belə deyək ki, vahid pəncərə sistemi tətbiq edədilər. Vahid pəncərə sistemindən sonra müəssisələrin qeydiyyatı artdı. İndi bax yaxşı hökumət ona deyirəm ki, qeydiyyata düşmüş müəssisələrin sayının artını göstərməklə yanaşı onun yanında bir məlumat da olaydı. Neçə həmin qeydiyyatdan getmiş müəssisələr neçə fəaliyyət göstərir? Real fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Və ya bu dövr ərzində fəaliyyət göstərən müəssisələrdən büdcəyə nə qədər daxil olmaları olub. Bax bu rəqəmlər bir-birini tamamlayır. Onda mühitin yaxşılaşmasından danışa bilərik. Necə mühitin yaxşılaşması baş verir ki, sahibkarları təbii ki, rəsmi yox, qeyri-rəsmi formada gedib danışılanda, söhbətlərində hamısının narahatlığı yenə də məmur öz başına alınandır, ya da xərclərin çoxalmasındandır, yenə korrupsiya rüşvətxorluqdandır. Hökumət hesabat verir rüşvətxorluq və korrupsiyanın azaldılması haqqında tutulmuş bələdiyyələrin sayını göstərir ki, valla gülməli qurum deyil. Bələdiyyə hökumət qurumu deyil. İkincisi də bütün o bəlaların kökünü aparıb çıxarırlar ya bələdiyyələrə, ya həkimlərə, ya polis işçilərinə, yol polisinə. Halbuki bunların hamısı sistemin qurbanıdır və bunlar geniş mənada, bunlarda düz deyil, bunlarda da səlahiyyətindən sui-istifadə var. Ancaq əgər həkim göstərdiyi xidmətə görə vahid haqqını ala bilməyibsə, təbii ki, onun gözünün haradasa olması qaçılmaz. Nə vaxtı həkimə normal şərait yaratmaqla yanaşı normal əmək haqqı verilib, işinə uyğun, hansı ki, o özünü kifayətlər dolandıra bilir, lazım olan ədəbiyyat ala bilir, ixtisasını artıra bilir, özün maddi mənəvi tam ehtiyacını ödəyə bilir, ən azı normal səviyyədə. Ondan sonra o desin ki, bəli, mənim həkim artıq rüşvət almır. Yoxsa biz pulsuz tibbi xidmət tətbiq eləmişik deyib, və tətbiq eləməsinə, keçən ilin belə deyək ki, fevralın birindən pulsuz dərmanlar, o xidmətlərin göstərilməsi dayandırılmışdı və yaxud pulsuz dərmanlar verilirdi. Axı, bugünkü gündə də hələ də sistem yaradılmadığına görə ki, hansı xəstəxanaya, hansı hallarda kimlər xidmət müraciət eləyəcək, poliklinikalar kimlər müraciət eləyəcək, il ərzində müraciətlərin sayı nə qədər ola bilər, nə qədər xəstə... Bunu bilmədən həmin xəstəxanaya və poliklinikaya nə qədər dərman ayrıldığını kim deyə bilər? Əgər həkimə, əgər gələn xəstələrin sayına uyğun dərman ayrılmayıbsa, ayrılan dərmanlar bir ay müddətində qurtaracaqsa, ilin 12-11 ayı gələn xəstələrə dərmanı kim verməlidir? Həkim özbindən alıb verməlidir. Yəni, söhbət bu suallarla gəlir.
Hazar bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. İştirakınızə görə Azərmeh TV-di, İqtisadi Təşəbbüslər Yardım Mərkəzi rəhbəri. Biz Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin martın 13-də Milli Məclisdə illik hesabatını nəzərdən keçirirdik. Mərhəzə xudafizləşim dinləyicilərlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə biz dinləyirsiniz. Eyni zamanda PEK vasitəsilə bizi qəbul edə bilərsiniz. Bütün parametrlər saytımızda var. Forum hissəsində və sorğu hissəsində referendum mövzu olaraq qalır. Sayda daxil olub, orada da iştirak etsəniz, heç də pis olmaz. Mən isə sizi Sadiq Akif qızı ilə təkbətək buraxıram. O, qaynar xətin yeni buraxılışını təqdim edir.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xət verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xətdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Uşaq istəyə arzularını boğmaq olmaz axı.
Bir meydançamız vardı, orada mağaz etdikdilər.
Qeyd etmək istərdim ki, Məzahir sahib hələ də mərkəzə buraxılmadı.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Azərbaycanda xalqı şərq və ya yox, qərb mentalitli sayılır.
Bütün dünyanın irəliyə doğru getdiyi bir vaxtda ölkəni geri aparmaq absurddur.
İndi bir də cəmatın əlindən konstitusiyanı aldınız.
Bir daha xoş gördük. Azadlıq Radiosunda qaynar xət verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən öncə telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yaza bilərsiniz. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. İndi isə ənənəvi olaraq növbədə dinləyici şikayətləridir. Mehriban Hüseynovanı qaynar xəttə üst tutmağa vadar eləyən səbəb onun dediyi kimi oğlunun hüquqlarının pozulmasıdır. Dinləyicimiz danışır ki, oğlu Röyal Cəbiyev uşaqlıqdan rejissor olmaq arzusu ilə yaşayıb. Amma 3 il əvvəl İncəsənət Universitetinin musiqili teatr aktyorluğu fakültəsinin tələbəsi olub. İndi isə fakültəsini dəyişmək istəyir. Yaxın fakültə olan musiqili teatr rejissorluğuna dəyişmək istəyir. Ötən illəri bir tələbə yoldaşı elə həmin fakültəyə keçirilib. Amma Röyalı keçirtmirlər. İndi Mehriban xanım deyir ki, onun da oğlunun arzusunu yerinə yetirsinlər. Dinləyicimizi eşidək.
Oğlum demək ikinci kursdan bilirik ki, ixtisas dəyişmək hüququna malik dəyəsi haqqıda qanun əsasən. Ona görə biz müraciət elədik rektora ki, biz uşağın fakültəsini dəyişmək istəyirik, rejissor fakültəsinə. İxtisası üzrə musiqi teatr aktyoru rejissorluğuna. Bu mənə dedi ki, siz o uşaq qrupunda, oğlumun qrupunda bir dənə qız var, o fakültəsini dəyişdiyinə görə siz gözləyin, üçüncü kursda dəyişərik. Mən də gözlədim, üçüncü kursda yenə müraciət elədim. Müraciət eləyəndə artıq məndən 3000 azəyin pul istədilər. Mən də dedim ki, mən o pulu niyə verməliyəm? Bu qanunda var. Ona görə bu iş qaldı beləncə, mən vermədiyimə görə o başladı cürbəcür bahanələr gətirməyə. Təzədən mən yenə rəsmi surətdə, xəbərnamələ, yazılı surətdə mən üniversitə müraciət elədim. O da cavab yazdı belə bir ədəbi üslubda ki, rejissordan elə bir aktyorluğun müqayisəsini yazdı. Heç oğlumun adı o cavabda hallanmırdı. Ona görə də mən təzədən yenə şikayət formasında təhsil nazirinə, yəni təzədən universitetin rektoru Tümürçü Məhəmməd Əfəndiyə müraciət elədim. Hələ də cavab almamışam. Nə təhsil nazirindən, nə İncəsənət Universitetindən. Uşağın istəyə arzularını boğmaq olmaz axı.
Siz universitetdə kimə müraciət eləmişdiniz?
Mən Tümürçü müəllimi görə bilmirəm. Prorektor. Sadıqovla dəfələrlə, telefon əlaqəsi dəfələrlə görüşlərim olub, yazılı müraciətlərim olub.
Mehriban Hüseynovanı dinlədik, problemini eşitdik. İncəsənət Universitetinin prorektoru Rafiq Sadıqov deyir ki, onlar Röyalın arzusunu yerinə yetirmək istəyiblər, amma mütəxəssislərlə oturub müzakirə ediblər ki, musiqili teatr aktyorluğu ilə rejissorluğu arasında yerdən göyə fərq var. Röyal isə artıq 3-cü kursdadır. Aradakı fərqi ödəmək üçün gərək vunderkind ola.
Bu il müraciət eləyib, bizim musiqili teatr fakültəsinin kafedra müdürü, professor, hətta mən deyərdim ki, o 3 sənətkar ki var, 3 böyük sənətkar, professor Ağaçı Kazımovdur, Faiq Zöhrabovdur, sonra dekandır, mən bu yığıldıq, bunu müzakirə elədik. Yəni, rejissorun 1-ci kursdan 3-cü kursa qədər musiqili teatr rejissorun proqramın tələbləri tamamilə başqadır. Musiqili teatr aktyorunun proqramının tələbləri tamamilə başqadır. Yəni, rejissor artıq 1-ci kursda etüdlər və rejissor yozumu baxımından və ayrı-ayrı parçalar üzərində rejissor kimi işləyir, şərh edir. O, xüsusilə musiqili teatr rejissoru ixtisası o bəstəkarla işləməyi bacarmalıdır. Xormeisterlə işləməyi bacarmalıdır. Musiqili libretto üzərində işləməyi bacarmalıdır. Amma aktyor bunu keçməyib. Bu necə ola bilər ki, üçüncü kursa keçəndə bu fərq imtihanlarını verə bilməz. Yəni, bu ümumiyyətlə wunderkind gərək ola bilsin ki, bu fərqləri verə bilsin. Yəni, ixtisas belədir ki, hər ixtisasın özünə məxsus xüsusiyyətləri var və musiqili teatr rejissoru, rejissorla da aktyor arasında böyük bir fərq var. Rejissor düşüncəsi, rejissor şərhi, rejissor baxımı, rejissor yozumu başqadır. Aktyor ifası, etüd yaratma, obraz üzərində işləmək o başqadır. Ona görə də biz dedi ki, ona da bugün bir iki gün bundan qabaq bir də cavab verdi ki, o proqramlar başqadır. Əgər o proqramı yerinə yetirə bilərsə, böyük məmuniyyətlə gəlsin, imtihan versin, fərq imtihanlarını versin, keçsin. Tələbə 3-cü kursda oxuyur bu saat hal-hazırda, artıq 2-ci semestrdədir. Ümumiyyətlə biz də qeyd edirik ki, yaxşı olardı ki, 1-ci kursdan keçirmə olsun. 3-cü kursdan yox, 1-ci kursdan. 1-ci kursda o qədər fərq yoxdur. Artıq kurs-kurs, semestr-semestr fərqlər hiss olunacaq. Ona görə də mən yenə deyirəm ki, əgər bunun o fərqləri vermək imkanı varsa, o resort düşüncəsi varsa, komissiya tərtib olunur, gəlib komissiya qarşısında cavab verə bilər. Yəni, bax, istər Azərbaycan, dünya dramaturqlarının nümunələrindən o bir resort kimi hər hansı bir parçanı hazırlamalıdır. O nə vaxt hazırlayacaq, hansı aktorla işləyə biləcək ki, bu indi keçsin.
Hüquqşünas Sevinc Əliyeva deyir ki, belə məsələlər, yəni tələbənin başqa alim təhsil ocağına köçürülməsi və ya bir fakültədən digərinə keçirilməsi əsasnamə ilə tənzimlənir. Amma əsas qərar ali məktəb rəhbərliyindən asılıdır. Rəhbərlik uyğun bildiyi təqdirdə bu məsələni həll edir. Hüquqşünas Sevinc Əliyevanın şərhini dinləyək.
Ali və orta ixtisas təhsili məktəbləri tələbələrinin köçürülməsi barədə əsasnamə var. Həmin əsasnamə tələbənin bir təhsil müəssisəsinin bir fakültəsindən digər fakültəsinə və yaxud bir təhsil müəssisəsindən digər təhsil müəssisəsinə köçürülmə həmin əsasnamə ilə reqlamentə edilir. Demək, həmin əsasnaməyə əsasən mütləq bir təhsil müəssisəsinin bir fakültəsindən digər fakültəsinə köçürülmək üçün ilk növbədə rektora ərizə ilə müraciət etmək lazımdır. Və bu icazə verilir ancaq belə deyək də eyni profilli fakültələrə və əsaslandırılmış ərizə hansı səbəbə görə. Və rektor belə deyək, qanun verib bunu rektorun ixtiyarına. O, əgər onu əsaslı sayırsa icazə verə bilər, əsaslı saymırsa icazə verə bilməz. Və orada bəzi, belə deyək də, çox böyük olmayan da belə şərtlər var. Birincisi, bu ancaq qış və yay tətilləri vaxtında proses aparıla bilər. Sonra, heç bir halda birinci kursda bu aparıla bilməz və hansısa bir kursun sonuncu semestrində aparıla bilməz. Yəni, belə deyək də, məhdudlaşdırıcı şərtlər bundan ibarətdir ki, qış və yay tətilləri dövründə aparılmalıdır, bir də birinci kursda olmaz və sonuncu, istənilən kursun sonuncu semestrində buna icazə verilmir. Qalan, belə deyək, bu əsasnamə rektorun, ya direktorun, belə deyək də, tam onun səlahiyyətlərinə aid edir. Əsaslandırılmışdırsa icazə verir, əsaslandırılmış deyilsə icazə vermir. Və əgər eyni profilli fakültələrdir və onu icazə verirsə, əsasnamə hansısa bir əlavə, belə deyək, imtahanın hansısa bir əlavə imtahanların verilməsi nəzərdə tutmur.
Fərq imtahanları nəzərdə tutmur?
Yox, əgər bir təhsil müəssisəsindən digər təhsil müəssisəsinə keçirsinizsə, orada mütləq hətta 8-9 belə deyək, imtahan fərqləri verilməlidir. Amma əgər bir müəssisədən bir təhsil müəssisəsidir, oxşar profilli bir eyni belə deyək də oxşar profilli fakültəyə keçirsənsə həmin əsasnamə hər hansı bir imtahanlarının verilməsi nəzərdə tutulmur.
Dinləyicimiz Mehriban Hüseynova isə deyir ki, o aidiyyatlı dövlət orqanlarına müraciət edib. Təhsil Nazirliyindən, Milli Məclisdən tutmuş prezident aparatına qədər. Amma məsələni məhkəmə müstəvisinə də çıxarmaq istəyir.
Yəni mən ən sonda istədim məhkəməyə müraciət edəyəm ki, yəni bəlkə bir haqq ədalət yerini tapar da. Gördüm, yox, mümkündür, heç mən yazılı müraciətlərimə cavab göndərilər. Halbuki hamısı xəbərnamə ilə gedib müraciətlərim ki, amma məhkəmədə onu qaldıracam. Ki, insan hüquqları burada da pozulur ki, yəni öz yazılı müraciətə konstitusiya əsasən, 57-ci maddəsinə əsasən burada göstərilir ki, yazılı müraciətə yazılı cavab olmalıdır. Amma ya bunlar burada da mənim valideyn kimi hüquqlarımı da pozulurlar ki, mən müraciət edəm, oğlumun hüquqlarının tapdanmasını səsimi qaldıram ki, yəni bu uşağın niyə üçün hüquqları pozulur burada.
İncəsənət Universitetinin prorektoru Rafiq Sadıqov isə deyir ki, əgər Röyal Cəbiyev yaxşı mütəxəssis olmaq istəyirsə, ikinci təhsil alsın.
Yaxşı olar ki, o ilk aktorluğu qutarandan sonra ikinci təhsil kimi restoranda oxuyursun. Ən yaxşısı odur. Əgər bu mütəxəssis olmaq istəyirsə, yaxşı mütəxəssis olmaq üçün əsas yol budur. Amma elə belə adı olsun ki, rejissor olmaq istəyir, onda o rejissorluğun gəlsin tələblərinə cavab versin.
Mehriban Hüseynovanın iddia elədiyi kimi ondan 3000 manat istənilməsi ilə bağlı isə Rafiq Sadıqov deyir ki, əgər belə hal olubsa, Mehriban Hüseynova aidiyyatlı orqanlara müraciət eləsin. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Verilişimizə gələn şikayətlərdən danışırıq. Bakının Qaradağ rayonunun Müşviqabad qəsəbəsində inəklərlə uşaqları tez-tez bir yerdə görmək olar. Ətrafdakı fərdi evlərdə saxlanan inəklər məhəllədəki zibilliyə bir qarın yemək üçün gəlirlər. Uşaqlar da oynamağa yer tapmadığından bu zibilliyin yan yörəsində gün keçirirlər. Əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızı bu qəsəbədə uşaqlar üçün oyun meydançası axtarıb, amma tapmayıb. Qəsəbə rəhbərliyi isə söz verib ki, sakinləri Novruz bayramından sonra sevindirəcəklər. Səbinə Vaqif qızının reportajını dinləyək.
Oynamırıq. Oynamağa yer yoxdur.
Bir meydançamız vardı, orada mağaza etdiler.
Futbol oyunu beləsəz nə edirsiniz? Məhəllə uşaqlarla yığılanda harda oynayırsınız?
Əsas asfaltda buralarda.
Müşfiqabad qəsəbəsində 4Y binasında yaşayan 7-ci sinif şagirdi Orxan dostları ilə futbol oynamağa yer tapmır. O deyir ki, bunun üçün gərək başqa məhəlləyə getsin. O bir məhəllənin fərqi odur ki, orada heç olmasa oynamağa quru torpaq ərazisi var.
Uşaqlarımız var, həyətə düşürtməyə yer tapmırıq. Hər yeri tikiblər. Uşaqların oynamağa bir yerləri yoxdur. Şərait yaratsınlar uşaqlar üçün. Yayda düşürsən aşağı, uşaqlar maşın yoldu bura. Asfaltda yer yoxdur ki, qara top düzəltsələr.
Elə bil mart gəldi, dərt gəldi deyimi Müşfiqabad sakinləri üçün deyilib. Burada kimi danışdırırsan danışdır, şəraitin yoxluğundan şikayətlənir. Elə sakin İradə Həşimova da təng nəfəs özünü yetirdi ki, bəs az qala uşaqlar həyət üzünə həsrət qalıb.
Görürsünüz, özünüz Allah şahidisiniz ki, bir qarış yer qoymayıblar ki. Görürsünüz, bu binanın qabağında 3 mərtəbə tikilib bina. Bu yandan da ki, hər tərəfə alırlar. Uşaqlar çıxanda çıxardanda bilmirsən ki, harada oturdasan, deyicəndəsən. Uşaq, heç olmasa bir uşaq qaradoq da, necə deyirlər?
Şəhərci.
Heç olmasa bunları eləyəndə bir az da qaradoq şəhərci düzəldəsiniz ki, gələcəyimiz bu uşaqla.
Müşfiqabad qəsəbəsi 4Y binasının Ağbirçək sakini Güləbatın nənə pensiyasını verməyə hazırdır ki, təki Müşfiqabad abadlaşsın.
Bizim körpələrimiz çıxanda toz torpaq üçün də zibil üçün də qalır. Oynamağa bir tək yer yoxdur, xahiş edirəm, özümüz də kömək edək. Pensiyamızdan mı, hər nəyimizdə, çörək pulumuzdan mı bir şərait yaradır. Uşaqlar bir səhəmiz yer tapsın, oynasın. Maşınlar keçir, uşağı qoyun, uşaqlar sakit ola bilmir. Bura gətirə bilmirəm ki, uşaq oynamağa, burada yer yoxdur, zibildir. Uşaqlar Allah göstərməsin, zibillə oynayır, baba mısırla oynayır. Ve bu mısırını buradan rədd eləmirlər.
Müşfiqabad qəsəbəsində zibilliyin kənarında oynayan uşaqlara arada inəklər də qatılır. Uşaqlar artıq öyrəşiblər. Zibilliyə gələn inəkləri gülüşlə qarşılayırlar. Valideynlər isə çox narahatdır.
Bu inəklər burada hamısı gəlir, zibil yiyir. Sonra onun südünü də satırlar bu cəmaata. Biz bunun axırı necə olacaq? Bakı bu pasokaya baxan yoxdur.
Uşağı gəzdirməyə yer yox, istirahat eləməyə yer yox. Harada gəzdirək
uşağı? Uşağı qucağımızda yerə qoymur ki, mikrob dağımız.
Müşfiqabad qəsəbəsinin bələdiyyə sədri Elman Quliyev deyir ki, hələlik bu ərazilərdə abadlıq işlərinə Mənzil Kommunal İstismar Komitəsi baxır.
Deməli, bələdiyyələrə verildi torpaqlar və mülkiyyət verilmədi prezidentin fərmanından sonra. Ona görə o mülkiyyət verilməli idi, hələ ki, şəkillər ləğv olunmuyor, onlar mövcuddurlar. Ona görə o işlər hamısının kommunal birliyi eləyir. Verilənden sonra inşallah bizim özümüzün büdcəmizə gəldikdən tutaq ki, biz onu eləyəcəyik. Həlbət, əyləncə də eləmək lazım. Mən özümü təklif vermişəm, proqrama da salmışam ki, olunsun, həlbət ki, olsa gözəl olar.
Müşfiqabad qəsəbəsinin Mənzil Kommunal İstismar Komitəsinin rəisi Tərlan Məmmədov isə deyir ki, Novruz bayramından sonra abadlıq işləri görüləcək.
Eskalekalarda nəzərdə tulub qoyulmaq həyətlərə. Abadlıq işləri Allah qoysa görüləcək yaxınlarda.
Nə zamana təxminən?
Allah qoysa Novruz bayramından sonra başlanmaq. Həyət nümunəvi həyət olacaq da. Kamerikalar qoyulacaq, istirahat üçün şərait yaradılacaq da.
Hələlik Orxan kimi Nurlan da arzularındakı oyun meydançasının nə vaxtsa gerçəkləşəcəyini gözləyirlər.
Oynamağa bir yaxşı meydança, turnik zad eləncəyə, yerləncəyə zad uşaqlar üçün. Belə qəşək otdu, belə hər şeydə uşaqlar üçün şərait.
Üstəllər zadlar olsun oturmağa, çardaq olsun üstümüzə gündəmimiz.
Səbinə Vaqif qızının reportajını dinlədik. Ölkənin ikinci şəhəri Gəncədə yerli rəhbərlik bir neçə ildir ki, məhəllələrdə təmir bərpa işləri aparıb, çox mərtəbəli binalarda yaşayan sakinlərin istirahət üçün şərait yaradır. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı indi bizə bu barədə danışacaq ki, həmin nümunəvi məhəllələrdə nələr olur, həyəti düzəltmək, oyun meydançası salmaq isə neçəyə başa gəlir. Telefon xəttində Gülnur Raqif qızıdır. Gülnur, xoş gördük.
Xoş gördük, Sədər.
Günün bildiyimizə görə Gəncədə belə nümunəvi məhəllələr salırlar ki, orada çox mərtəbəli binalarda yaşayan sakinlər istirahət eləsinlər, havalarını dəyişsinlər. Necədir? Bax, bir az bizə məlumat verə bilərdinizmi ki, o məhəllələrdə nələr olur və neçəyə başa gəlir?
Sədər, mən bu məsələ ilə bağlı Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat və İstismar Birliyinin baş mühəndisi Zahid Məmmədovla danışmışam. O bildirir ki, hazırda Gəncədə mənzil fonduna daxil olan binaların qarşısında 14 sözügedən nümunəvi məhəllələr yaradılıbdır və bunların hər birində deməli xüsusi sakinlərin və uşaqların istirahətinin təşkili məqsəddaşıdır. Bu çox süs qamyalar var, oyun meydançaları, söhbət yaşıl futbol meydançalarından gedir. Bundan başqa texnika ilə olmayan, yəni mexaniki atraksiyonlar da quraşdırılıbdır. Zahid müəllim deyir ki, bunun birinin, yəni bir məhəllənin salınması üçün təxminən 14-15 min manat vəsait xərclənir və bu ildə təxminən 10 sayda belə nümunəvi məhəllənin salınması planlaşdırılıbdır.
Çox sağ ol Gülnur. Telefon xəttində Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qıza aparıram. Qaynar xəttin elektron ünvanına bir məktub gəlib. Non-name, yəni adsız imzası ilə yazan müəllif iddia edir ki, Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin yeni rəhbərliyi köhnə işçilərinin bəzilərini işdən çıxarır. Qurbanlardan biri də şöbə müdiri Məzahir İsəyevin olduğunu iddia edən məktub müəllifi yazır ki, Məzahir İsəyev ona xəbərdarlıq edilmədən işdən çıxarılıb və mərkəzə də buraxılmır. Məktubda yazılır.
Məzahir İsəyevin əmək hüququ, konstitusiyada olan vətəndaşlıq hüququ mərkəzin direktoru tərəfindən kobudcasına pozulmuşdur. Etibarlı mənbədən aldığımız məlumata görə ona işdən çıxmaq haqqında ərizə yazmağa məcbur olunmuş, əks tədirdə onu ləkələyərək işdən qovacaqları ilə hədələmişdir. Qeyd etmək istərdim ki, Məzahir Sahib hələ də mərkəzə buraxılmır. Necə ola bilər ki, işdən azad olunması haqqında əmri verilməyib, ərizəsi alınmayıb. Qanuni olaraq işdə olmalı şöbə müdürü seçkiyə hazırlıq prosesi gedən vaxtda mərkəzə buraxılmasın. Onun hüquqları kobudcasına pozulsun.
Biz Seçkilər İnformasiya Mərkəzi ilə əlaqə saxlayıb Məzahir İsayevi soruşduq. Dedilər ki, Məzahir İsayev işdən çıxarılıb. Xanım, salam eləki.
Əleykümə salam.
Bu Seçkilər Mərkəzidir.
Bəli, buyurun.
Xanım, Məzahir müəllimlə danışmaq istəyirik İsayevlə.
Fəmiyyəsi nədir?
Məzahir İsayev.
Bağışlayın, Məzahir İsayev burada işləmir, çıxıb işdən.
Nə vaxtdan?
Dəqiq deyəmərəm, önce çıxıb.
Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin direktoru Ramil Hüseynovla da əlaqə saxladıq, amma Ramil Hüseynov bu mövzuda danışmaq istəmədi. Rəndən, bugün bizə bir e-mail poçtumuza bir məktub daxil olubdur, şikayət məktubu. Deməli, Məzahir İsayev işdən çıxıb sizdən. Onunla bağlı ki, siz onu çıxartmışsınız işdən.
Yox, belə bir nə şikayətidir
ki? Şikayət var ki, siz onu çıxartmışsınız işdən.
Kim yazıb ki onu?
İmza yoxdur, ancaq göstəriblər ki, siz keçmiş rəhbərin yığdığı komandanı iddiam edirlər ki, dağıdırsınız.
Yox, yəni gəlin bu tipli məsələlərə keçməyə, yəni biz üzərimizə düşən işləri ki, həyata keçiririk. Yəni belə ki, səs vermə vaxtı, yəni hansı işlərlə məşğuluq, yəni bunu ictimaiyyət də bilir, siz də bilirsiniz. Yəni o hansı kim işdən çıxırsa, hansısa bir kimsə işdən gedirsə bu idarənin daxili işidir. Məncə bunun yəni burada bir yəni ciddi deyəndə burada bir necə deyərlər? Ajertaj yaradılması bir şey yoxdur.
Yox, əgər işçi hesab eləyirsə ki, onun əmək hüquqları pozulub, o zorla işdən çıxarılıb.
Necə əmək hüquqlarını iddia edir ki, işə gəlmir neçə aydır, gedib oturub kənardan deyir ki, əmək hüquqları müdafiə gəlsin görək də, gəlsin görək desin, xəstəyəm gəlsin.
O deyir ki, qapıdan içəri buraxmırlar onu.
Xanım, bu söhbətləri mən elə hesab elədim ki, siz yəni bu qarşıdan gələn referendumla bağlı müəyyən suallar verəcəksiniz. Ona görə də mən sizinlə danışmaq istərdim. Əgər mövzu bu istiqamətdədirsə, biz söhbətimizi yekunlaşdıraq.
Seçkilər İnformasiya Mərkəzi MSK-nın nəzdindədir. Ona görə də qaynar xəttə ünvanlanmış məktubun araşdırılması üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına üz tutduq. MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev dedi ki, son vaxtlarda seçkilər informasiya mərkəzindən heç kim işdən çıxarılmayıb. Məzahir İsayev isə iş başındadır.
Mən siz dediyiniz məsələlə bağlı araşdırma apardım. Yəni, uzun müddətdir ki, Mərkəz Seçki Komissiyasında yəni, hər hansı bir, deyək ki, əməkdaşın işdən çıxarılması ilə bağlı ufaq qeyd alınmıb. Yəni, belə bir hadisə baş verməyib.
Axı, mənə dedilər ki, Məzahir İsayev işdən çıxıb.
Xeyr xanım, çıxmıyor. İşte mən Ramil'le sonra sizden sonra danıştım. Bu işten çıxmıyor. Deyir ki, o iş değil. Hala o, yani o faktik olarak o Seçkilər İnformasiya Mərkəzində çalışır o adam.
Biz size Seçkilər İnformasiya Mərkəzindən aldığımız cevabı tekrar xatırladırıq.
Bağışlayın, Məzahir Sahib burada işlemir, çıxıb işten.
Ne vaxtdan?
dəqiq deyəmərəm, ancaq çıxıb.
Hər halda bu məsələni diqqətdə saxlayacaq. Əgər Məzahir İsayev iş başındadırsa, niyə iş yoldaşları onun işdən çıxarıldığını deyir və yaxud əksinə, əgər işdən çıxarılıbsa, rəhbərlik niyə bunu etiraf edəmir? Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Qaynar xəttdə dinləyicilərimiz təkcə şəxsi problemləri ilə bağlı üst tutmurlar. Onlar həm də verilişimizin radio forumuna qatılırlar. Siz də elə bu dəqiqə sizi narahat edən məsələlərlə bağlı radio forumuza müraciət edə bilərsiniz. 436 77 41 nömrəli telefon hər zaman xidmətinizdədir. Siz elektron ünvanımıza da yaza bilərsiniz. Ünvanımız belədir. efir@azadlikradiosu.az İndi isə radio forumu dinləyək. Bu dəfə dinləyicilərimiz 18 martda keçiriləcək referendumla bağlı öz münasibətlərini açıqlayırlar.
Azərbaycanda konstitusiya növbəti dəyişikliklər etməyə can atırlar. Əli Həsənovlar, Əli Hüseynovlar, Novruzovlar, Mirzazadələr, nə bilim daha kimlər şərh edirlər ki, bu düzdür. Ancaq bir şey aydındır ki, onlar konstitusiyamızı da, xalqımızı da və üstəlik bəlkə də Əliyevlər ailəsini də təhqir edirlər. Azərbaycanda xalqı şərq və ya yox, qərb mentalitli sayırlar. Bunu bütün dünyanın ağıllı adamları deyir. Xahiş edərdi ki, Azərbaycanın ən ağıllı, ən ümidli, ən intellektual gibi adamları ayağa qalxıb buna mani olsunlar. Mən müəllim filologam. Adım Vəliəddin Kişiyev.
Salam. Mən ilk dəfədir ki, Azadlıq Radiosuna zəng etmişəm. Ölkədə gedən son hadisələr bunu mənə məcbur elədi. Həqiqətən bir vətəndaş kimi son hadisələr, yəni konstitusiyada aparılan bu dəyişikliklər məni çox narahat edir. Xalqımızın demokratiya yollarında addımladığı bir vaxtda belə bir addıma atmaq mənə elə gəlir ki, dünyəvi səviyyədə demokratiya yolu ilə gedən ölkələr sırasında olmağımıza görə fəxr etməməliyik. Çünki biz geriyə addımlayırıq. Tüm dünyanın irəliyə doğru getdiyi bir vaxtda ölkəni geriyə aparmaq absurddur.
Belə dəhşətə gəlir cəmaat ki, bax, burada biz bir 18 nəfər adam oturmuşuq və bunlar deyirlər ki, xalqın istədiyiydi bu. Bir nəfərin də bundan xəbəri yoxdur. Özü də ki, burada oturanlar hamısı bunun əleyhinədir. Mən başa düşmürəm, bu deməli oturanlar orada, dövlətdə oturanlar, bunlar başa düşmür ki, bu xalqla belə oynamaq olmaz axı. Deməli, sabahlar bunlar istəsələr konstitusiya, bütün dəyişərlər öz xeyrinə. Yaxşı, yoldaşlar, yerin altını götürdünüz, yerin də üstü sizinkidir. O günü də qanun çıxartdınız, dəniz də sizinki oldu. İndi birini də cəmatın əlindən konstitusiyanı aldınız. Yaxşı, biz bu hara gedir?
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436 77 41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.